visiem ceļotājiem, kuriem ceļojums bija paredzēts vakardien, 12. datumā, izbraucot no Rīgas, tika piedāvāti vairāki risinājumi, respektīvi ceļojumu varēja atcelt, ceļojumu varēja pārcelt vai arī ceļojumā doties. Ceļotāji ir informēti, ka iespējams viņi nevarēs nokāpt no kuģa un pilna diena Stokholmā, tā kā tas ir saskaņā ar mūsu regulāro kursēšanas grafiku, šiem ceļotājiem nebūs, tomēr viņi izvēlējās ceļot kopā ar mums. Šobrīd ir pilnīgi un absolūti drošs risinājums. Romantika dosies jau ļoti iepriekš plānotajā tehniskā apkopē, un tad arī tiks veikti visi papildu darbi. Mēs sazinājāmies ar mūsu pasažieriem, bija atvērts arī mūsu zvanu centrus un mūsu pārdošanas vienības, tā ka mēs šo informāciju devām pēc iespējas plašākam ceļotājam skaitam, kam šis ceļojums arī bija paredzēts. Bija ceļotāji, kas ieradās ostā jau laicīgāk, citi ceļotāji ieradās tieši arī uz reģistrācijai vēlāk paredzēto laiku.